adatlyk radiosy Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepliyen Azatlyk Radiosu, efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'a 9. May senesi 2. Jahan Uruşunun 1945-nji ýylda tamamlanmagy münasibetli ýeňiş bayramy hökmüni belenip geçilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow Şeýşenbe günü Rus kardeşi Vladimir Putin'in çakyrlygy boýunça ýeňişiň 78 ýyllygy münasibetli Moskwada geçirilen harby parada gatnaşdy. Ukrainada 1 ýyldan gowrak wagt bäri esasy çuduşyny dowam etdirýän Russiýa Putin'in ýol başlygyny 2. Jahan Uruşunyň 4 ýylyny Beýik watançylyk uruşy hökmüne dabaralandyryp öňkü Sowet kengişligine, şol sanly post-Sowet merkezdäki ýurtlaryna umumy taryhy wagt etmekde bolunýar. Türkmenistanyň 9-njy may senesi resmi taýdan 1941-nji 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk uruşynyň ýeňiş güni atlandyrylýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly sebitlerine geçirilýän bayramçylyk çäreleri barada habar berýärler. Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine ýerleşýän Harby deňiz institutuna ýeňiş güni münasibetli feýşenbe güni ýerden Harby yörüş we baydak götürmek dabarasy geçirildi. Şeýle-de Hazaryaka şäheriniň medeniýet işgärleri awazanyň medeniýet ojaklarynyň birine uruş hakydasyna bagyşlanan teatr oýunlaryny sahnalaşdyrýarlar. Maryw welaýatynyň administratiw merkezinde ýerleşen Kemine teatryna hem ýeňiş güni münasibetli bayramçylyk çäreleri guramalaşdyryldy. Adatlyk radiosynyň habarçylary bu çärelere döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň, talip ýaşlaryň, mektep okuwçylarynyň, hatda çağlar baglarynyň körpüleriniň hem mejbur ýagdaýda gatnaşdyrylanyny habar berýärler. Adatlyk radiosynyň mart sewtindäki 2-nji habarçysy 9-njy may güni ýerden şäherdäki bak, ot ýadygärligini güldeselerini goýmak çäresini geçirmek üçin Mola Nepes köçesiniň ýapylanyny habar berdi.
Damy bolşyaly ol ýere diňe büdjet edaralarynyň işgärleri we studentler eltilýär. Yerli ýaşaýjylar beýle çärelere asla gatnaşmaýarlar.
Diýipir marly büdjet işgär Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda hukuk goraýjy edaralaryň Balkan şahymçatynyň işgärleri ýeňiş güni münasibetli öz aralaryna adam başyna 50 manatdan pul toplap uruş veteranlaryna we tiýilde zähmet çeken adamlara sowgat gowşurmagy kararlaşdyrdy. Häkimetler şeýle maksatlardan ugur alyp käbir döwlet edara karhanalarynyň işgärlerini 50 manatdan, şol sanly medeniýet işgärlerinin 60 manatdan pul toplady. Büdjet işgärlerinin ýygnalan pullaryň bir böleginiň şäherde ýeňiş bayramy münasibetli atyr ýazylyp toýga adamlarynyň harajatlaryna sarp ediljekdigi. Bir böleginiň bolsa uruş veteranlaryna niýetläp sowgatlyk haritleri satyn almagy harçlanjakdygy aýdylýar. Türkmenistanyň prezidenti ýaňy ýakynda 2-nji jahan uruşynyň türkmenistanly veteranlarynyň her haýsyna 200 manat ýagny takminan 10 amerikan dollaryny sowgat hökmüne gowşurmak barada karara gol çekdi. Balkanly kanun goraýjylar uruş veteranlaryna telewizor we egin eşik ýaly sowgatlyk haritleri satyn alyp bermekçi bolýarlar. Türkmenistanyň jahan uruşundan aman galan veteranlaryň tahkyk sany aýdylmaýar. Adatlyk radiosynyň ýerli habarçysy Balkan welaýatynyň uruş veteranlarynyň umumy sanynyň 15 adam, tyýylda zähmet çeken adamlaryň umumy sanynyň bolsa 250 adam töwereginde çaklanýanyny habar berýär. 2-nji jahan uruşynyň 20 million töweregi Sowet raýaty pida boldy. Ýaranlyk güýçleriniň Nazi goşunlarynyň üstün çykmagynyň ýa-da Sowet kengişligine uruş we ýeňiş propagandasy aýwanlandyryldy. Sowet häkimetleriniň güýçi dep günü alyp baran uruş we ýeňiş propagandasy post-Sowet Merkezi Aziýada şol sanly Türkmenistan Uruşda gazanylan ýeňişiň dabarasyny diýri sakladi. Sowet Soýuzynyň 1991-nji ýylda dargamagynyň ideýany Türkmenistan birnäçe öňkü Sowet Respublikalary bilen bir hatarda 9-njy may gününi ýeňiş bayramy hökmüni gutlamagy dowam etdirdi. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolýan ýerli synçylar täzeden etlen uruş we ýeňiş propagandalaryna bitarap ýetişenini aýdýarlar.
SSR-iň propagandasy diňe Stalin ýaly ganhor diktatorlary öwüp, tutuş nemis halkyny halka ýigrenji görkezip, adamlaryň aňyny zehirlän ekeni.
Diýip bir ýerli synçy aýdýar. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenistan şäherinde ýaşaýan bir uruş veteranynyň halyndan habar aldy. Redaksiýa veteranynyň şahsy maglumatlaryny aýan etmekden saklanýar.
Veteran agamyň demokrasiýa, ýüreginde de kemi bar, ýata kesel, saç sakaly bir ýakynyny delilek görmändir. Döwletden alýan pensiýasy derman seri işlerini satyn almagy we gozalyk aýlamagy ýetmeýän ekeni. Ol agtyklarynyň elinde ýaşaýar.
Diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Türkmenistanly ýaşaýjylar dowam edýän gymmatçylyk döwrüne ilatyň aýlyk girdijileriniň, şol sanly veteranlaryň pensiýalarynyň güýran aýlamagy ýetmeýändigini aýdýarlar.
Uruş götürani mali yağday pes kolun maskalada kesel karlı. Horluk çekip dermanı pul tapman oturan ekeni.
Deyip Azatık Radyosu'nun haberçisi Aslan Uruş veteranlarının bir bulun barkın yaşayıcının halının haber verdi. Yerli sinçler geçmişten sapak alıp geleceğe tayarlanmanın ehmiyetini tayarlar.
Birini bakna olmalı yali tarihimizi yattan çıkarmalıyal. Geçmiş hormatlap geleceğe nazar aylamalı.
Deyip bir yerli sinç Azatık Radyosu'nun haberçisi bilen gurungdöşlükte aytti. Azatık'ın Aşgabat'taki haberçisi Novotak yeniş bayramını geçen yıllarından dengeştirilen bayramçılık çağrılarının ve konsertlerinin haz köpölenini haber veriyar. Geçen iki yılın devamını koronavirus pandemiyesi bilen bağlı girdilen karantin düzgünleri köp yurtta köpçülük çağrılarını çeklendirdi. Bu aralıkta Aşgabat'ın Puşkin adına Türkmen Rus Mektebi'ne her yıl geçirilen ölümsüzler polka attı yürüyüş bu ilim geçirilipdir. Azatık'ın haberçiler bu yıl İMO Sosyal Ulgomunun Türkmen segmentinde köp sanlı ulancıların ikinci jahan urşuna katnaşan atavavalarının suratlarını paylaşanlıklarını haber veriyerler. Türkmenistan'ın ikinci jahan urşuna katından yengişin davara bilen şöhratlandırılmağı Sovet Sayudunun kanunu miras düşürü olan Rusya'nın post-Sovet Ukrayna koşunu yerdip parahat ilatı nişana alyan vaktına ve post-Sovet merkezazi liderlerinin yengiş münasip etti. Moskva'da geçirilen harbi parada katnaşıp Putin'in esasız harbi çoğuluşu aklamağı finansiyan çıkışlarını ünsülen dinleyen yan vaqtına qavat gelýär.
Gepler Azatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Moskwanyň Qyzyl meýdançasynda 2-nji jahan urşynyň tamamlanmagynyň 78 ýyllygyna bagyşlanan dawaraly parat başlandy. Bu dawara Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň 1945-nji ýylda tamamlanan konfliktden bäri materiýanyň iň uly Guriýer urşuny alyp barýan wagtyna urulýar. Kazakistan, Özbekistan, Tajikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Belarus ve Ermenistan yali öňkü Sovet döwletleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyny, Sovet Soýuzynyň Gitlerçi Germaniýadan üstün çykmagy münasibetli 9-njy maýda geçirilýän kiçildilen dawaralara prezident Putin ýolbaşçylyk edýär. Bu ýurtlar 2-nji jahan uruş döwrüne Sovet Soýuzynyň bir bölegi bolupdy. Emma olar eslerin dargamagy netijesinde 1991-nji ýylda Russiýanyň agalyk edýän bileleşiginden çykyp öýlerini garaşdyrylygyny eglan etdiler. Bu parat Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy başlanan giňişleýin çolusunyň fonunda Moskwanyň global ýazgarşy we sansiýalar sebäpli izolirlenen hemde Putin'e jenayet kariyet tarapyndan tutsak etmek kararının çıkarılan vaktinde geçirilir. Putin paradın başının neden çıkışında dünyanın mühim öğrümde bolanlığına aittı ve Sovet Soyuzu'nun Gitlerçi Germaniya'dan üstün çıkan gününe kurunulan çare katnaşan münglerçi eskere ve Tomas'a çayüdülenip öz yurdunun geleceği için görüşenliğine aittı. Ol globalist elitalar deyip atlandırmak gülen günvatarı yigrencin, rusofobiyanın, agresiv milletçiliğin tohumunu sepmekte. Maşgalı, dert de sur kımmatlıklarını yok etmekte. 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ukraina garşy esasy urşa başlaly bäri ýygydan ulanýan aýyplamalaryny aýplady. Putin'in yolbaşçılığı döwrüne Rusya 20 milyondan öwrek Sovet raýatynyň ölümine sebäp bolan 2-nji jahan urşuny hatyralamak üçin köp tagalla edip Sovet ýyllaryna Qyzyl meýdançada geçirilen uly tutumly harp paradyny hem gaýtadan ýola goýdy. Putin özüniň 20 milyondan öwrek dolanyşy wagtynda Rus raýatlaryny olaryň beýik watançylyk urşy diýip atlandyrýan urşunyň töwereginde jemläp faşistik Germaniýa garşy alınıp barylan 4 ýyllyk Korosun hatirasını milli uyusuncun ayrılma zor bölüğünü öğürmeye çalıştı. Şeyle de Putin Sovet Soyuzu'nun darvamağını geçen asırın İngulü geyesiyasi bettuatçılığa atlandırıp avtartar dolanırsa barhaken yıkkın etti ve Ukrayna koşun sürmek gülen odalık Rus ve Sovet imperiyalar bilen aradaki deneştirmelere sebep oldu. Gittikçe represivleşen dolanırsa ve tasarı yurt agresiyasi köp tasarı yurt liderini ondan taslaştırdı ve neticede Putin'in gönüstlerinin bir bölüğü olan parada katnaşmak isteyen görünüklü tasarı yurtluların sani görünötüğün adalli. Rusya'nın 2014 yılı Ukrayna'nın Krim Yarım adasını bir kanun annek etme ve hususanla 2022 yılın fevral ayında öz duğulleşir komşusunun üstüne ulum etçörde koşun sürmeği neticesinde 9. mayda Kızıl Meydançada belirlenilen yeniş tavaralarına katnaşmak isteyen tasarı yurtlu mihmanlar, görünüklü adamlar üdül kesil ağırlı. 2021 yılı COVID-19 pandemiyasının arasında Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahman Moskva'da urun olan yeniş günü paradına katnaşan yeketek tasarı yurt başkanı varlı. Bu yılki yeniş günü davralarına katnaşan yolbaşıların köpüsünün adı sonku minutlarda meğerim varlı. Geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlayan esaslı urşuna 2 ay geçeninden son Moskva'da 2. Zahan urşunun tamamlanmağına bağışlanıp burun olan davaralara tasarı yurt yollaşıları gelmedi. Bir yıllık davaralara Belarus'un hükümdarı Aleksandr Lukashenko hem katnaşıyor. 30 yıl olay vakt değeri hakimiyet taşında olan Lukashenko adatsa 2. Zahan urşu dövrününe uyran edilen Belarus'a verilenleyen yeniş gün davralarına yollaşılık ediyordu. Putin'in 9. May bayramçılığına gelen tasarı yurt liderlerle gepleşik geçirmeğine hem karasılıya. Şu aralıkta ötün akşam Ukrayna payitahtında yeni bir rakete hücumi edilenden son Avrupa Komisyasının başlığı Ursula von der Leyen Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski ile gepleşik geçirmek için 9. May'da Kiev şehrine geldi. Kiev'e eriz koruyan gımmatlıklarımızı her gün koruyan yerimize kaydıp gelmek nehil koğu deyip von der Leyen Twitter'de yazdı. Men Prezident Zelenski'nin 9. May'ı Ukrayna'da hem Avrupa gününü kabul etmek arada kararını kutlayarını ol sözünün üstünü getirdi. Bir von der Leyen'in Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sebepsiz yerden urşa başlayan gününden beri Kiev'e diyen 5. safar olup Avrupa Birleşiği'nin Avrupa günü hükmünü belirleyen gününü simvalizmden dolayı 9. May'a kabat geldi. Fransa'nın Dışişleri İşler Ministri Robert Schuman tarafından 1950 yılın 9. May'ını hödürlenen Schuman zarnamasına layıklıkta 9. May Avrupa'da Avrupa günü hükmünü verilenliyor.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde may ayının ayağında geçirilen sonku can davaralarından ön Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde bir mektep okuçusu öz canına kastetti. Mo okuçunun davaraları görülen tayarlıkları pul tapmazlığının sebep bolunduğu aydılıyor. Şehrin 18. mektebinin 11. sınıf okuçusu geçen heptenin şenme günü yani 6. mayda giyice saat 3 tövörü günde öz öğünde asılan yağdaydı tapıldı. Merhumun tanış bilişlerinin aitmanına göre ol sınıftaşlarının tayarlıkları üçün pul sorap eden basışlarına çıdamandır deyip Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisi aytti. Azatlıkta okuçunun şahsiyetini anıklaştırayan mağlumatlar bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple olur köpçülüge mealim etmekten saklanyar. Haberçi merhumun kevr tanış bilişlerine salgılanıp betbağçılıklı vakadan ön onun enatasından mektebi tamamlamak münasebetli geçirilecek davaralar ve beylik çıktacılar üçün 10 min manat sorandığını aydiyar.
Okuçunun inatası özlerine munçu pulun yoktuğunu, aylıklarını 5 ay el devirmen yığınasalar da 10 bin manada üyüşürüp bilmeyecektiklerini aydıptır.
Deyip haberçi belledi. Adatlık bu vaka arada şehrin polisi müdürlüğü ve ağzalayan mektep bilen telefon arkalı haberlaşıp komentari alıp bilmedi. Sonku 10 günün devamında şehirde sonku can davaralarına pul tapman başka da bir neçe okuçunun öz canına kast edendik barada tasdiklanmadık mağlumatlar barı. Yöne redakta bu mağlumatları koşmaçı çeşmelere tasdikladıp oların cikme cikliklerini anıklaştırıp bilmendiği sebeple oları köpçülüğe yetirmekten saklanıyor. Türkmenistan'da orta mektep мектепleri tamamlayan okuwçylardan soňky jaň dabaralary, şol sanda belegler, okuwçylaryň giýmeli egin eşikleri we muallimlere, mektep ýolbaşçylaryna satyn alynmaly sowgatlar üçin müňlerçe manat möçerinde pul ýygnalýar. Türkmen başyda habarçymyz soňky ýyllarda muallimlere alynýan sowgatlaryň bahasynyň müňlerçe manada ýetýändigini aýdýar.
Mektep müdürlerine we muallimlere iPhone 14 mobil telefonlary adynan 15 000 manada barabar bolan gol sagady, penjek we balak ýaly gymmat baha sowgatlar satyn almak däbe urildi. Bularyň ähliýeti üçin okuwçylardan pul ýygnalýar.
Dip habarçı bellede, Türkmenistan'da en pes aylık hakı 2023 yılın 1. yanvarında 1160 manat möçöründe bellenildi. Mağlumat üçün aydılsa yurtta mektep muallimlerinin zähmet hakları 2400 manat, idare kärhanaların qarawullarının aylıkları 1300-1800 manat aralığında ütkiyer. Sonki yıllarda yurtta devam edýän ýeti iqtisady kynçylykların, giňeýran işsizligin, haritlaryň ve hyzmatlaryň gymmatlamagynyň arasında buçukdajylar ozalym güdören eklen jeňil bolmadyk maşgalalary barha kyn ýagdaýa salýar. Köp enata çağalarına bu pulu berip bilmeýär. Azatlyk soňky ýyllarda bu ýagdaýlar sebäpli köp okuwçynyň öz janyna kast edýändigi barada ençeme gerek maglumat taýýarlady. Şu aýyň başynda Lebap welaýatynda habarçymyz bir ýaş oglunyň özünü ýük otlusynyň öňüne oklap öz janyna kast edendigini habar berdi. Azatlyk onuň ölümüniň sebäplerini anyklamak başartmasa-da, waka şaýat bolanlaryň ençemesi 18 ýaş töweregindäki oglunyň demir ýolun uğrunda köp wagtlap durandygyny, özünü hamana birine garaşyan ýaly alyp barandygyny we otly geliberende özünü otlynyň aşagyna oklandygyny aýtdy. Geçen ýyllarda soňky jaň dabaralary üçin pul tapmayan okuwçylaryň deň duşlarynyň ýanynda utunja galmazlygy üçin her dürli jenayetlere, şol sanda ugurlygy baş goşýandygy barada hem maglumatlar gelip goşupdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň gündogurundaky uwadan tebigaty bilen tapawutlanýan köýtündäk tebiti geçen hepdeniň aýagynda tiýahçylar üçin ýapyldy. Bu ýagdaýlary başdan geçiren çeşmämiz 5-6 may aralygynda tebiti ýokary derejeli ritmileriň dinç almaga gelendigini, sol sebäpli gelim idimli regionyň adaty durmuşynyň toktandygyny gurrun berdi.
Geçen anly we şenbe günleri siyahata gelenleri köýtünnäň barlyk postunyň geçirmediler. Polisiýa bu ýere Aşgabatdan ýokary derejeli resmiýetleriň gelenligini, olary dinç alyp gidenden soňra, ýagny ýekşenbe gününden başlap adaty raýatlaryň gaýtadan göýberilip başlanjakdygyny aýtdy.
Dip mardan bir näçe sagat ýol tökip köýtünnäň gelen çeşmämiz gurrun berdi. Lewawyň merkezi Türkmenabat şäherinden 300 kilometr uzaklykdaky köýtünnäňde tebigi goruhanalar, dağ gerisleri, gowoklar, Ýylysy çeşmeleri, Çeýlede Türkmenistanyň 3200 metrlik iň belent aýrybaba belentligi ýerleşýär. Galiberde Tebitiň dağ gaýalarynyň ýüzünde millionlarça ýyllyk dinozawrlaryň aýyk ýyt galyndylary hem bar. Çeşmämiz maýyň ilkinji hepdelerinde bu Tebitiň tebigatynyň has hem gözellişýändigi sebäpli köp adamyň bu ýere hut şu günler dinç alysa gelmäge ymtylýandygyny bildirdi. Geçen hepdeniň aýagynda bu tebitiň edenetlilikli ýagdaýda raýatlar üçin ýapylmagy köplerde nägilelik döretdi.
Adamlaryň aglawasy ýürütilip hepdeniň soňuna gabat gelerinje gelipdi. Ýekşenbi gününe çyn garaşmagy razy bolanlar hem goşmasa çykdyjylara galdylar. Sebäbi bu ýerde diňe dağın gerşine kowalaryň kreine berilýän hozuluk çaýlaryny düşläp bolýar. Olaryň bir günniň bahasy 500 manat. Iýi biçki galyn harajatlar öz boýnuňda.
Dip çeşmämiz gurrun berdi. Ýurdun etaty tiýahçylyk tebitleriniň adaty raýatlar üçin ýapylmagy boýunça köýtündäň häkimliginden kommentary alyp bolmady. Galiberde sapary bilen bu ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolan emeldarlaryň anyk şahsiýetlerini anyklamak başartmady. Sol bir wagtda yerli ýylat köýtündäň etaty gezilen tebitleriniň hususanda bahar paslynda adaty raýatlar üçin ýapylan halatlarynyň ýygy-ýygydan gaýtylanýandygyny bellýärler. Olar munun Aşgabatdan ýokary derejeli emeldarlaryň ýa prezidentiň garandaşlarynyň dinç alysy gelmegi bilen baglydygyny aýdýarlar. Olar gaýdan çaýlar itrabyň çaýagynda raýatlaryň hereketi çäklendirilýär, polisiýa bir gözükçiligi ýoluny goýýar. Ýatdaýtsak, 2018-nji ýylyň tomusynda prezidentiň garandaşlarynyň köýtündäge gezelenje gelmegi sebäpli diňe bir tebiti pitiklemek bilen çäklenmän, sol bir wagtda olaryň uçmaly Türkmenabat Aşgabat arasında gatnayan bir uçornyň bortundaky 160-dan gowrak ýolukçy düşürilipdi. Häkimet başındaky ulubekçi Berdi Muhammedowlaryň dogun garandyslary we belki maskala agdalary hakynda jemgyýetçiligi eletirli maglumat köp däl. Ýöne garasyz derňewlerde olaryň ýurdun iň düşünikli pudoklaryna gözükçilik edýändigi, şeýlede döwlet karhanalarynyň üstü bilen girdiji çeşmelerini ýoly goýundygy barada maglumatlar çykýar. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw döwletleriniň biriniň häkimetleri bulara resmi reaksiýa bildirmeýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Депляр Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар гүннөлүгү. Микрофонуңунда сиз билен мен Сахра. Balkan vilayetinde agronomlar ve paltaçı kärenneçiler sevitin köp yerinde goçu ekşine hiniz hem girişilmendigini bellep, ekşin giyca qalyandigini aydiyarlar. Bu vaka vilayet häkimlerinin yurtta goçu ekşinin üstünlüklü tamamlanandigi barada hasavat bermeginden 10 gün soňa gabat geldi. 1 mayda prezident Serdar Berdimuhammedow, ministerler kabinetinin başlygynyň owa senat toplumyna gözegçilik edýän ornmasary ve vilayet häkimleri bilen sanly ulam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Şonda vilayet häkimleri şol sanda Balkanyň häkimi Tangrygulu Atahallyew gowçy ekşi geçirilen meýdanlarda gögörş alınan yerlerde ilkinji hatarary bejerigi we otuk etmek işleriniň dowam edýändigini hem aýtdylar. Ýöne Adatlyk radiosynyň ýurdun Günwatar welaýatynda habarçysy Sebitde gowçy ekilmeli meýdanlaryň bolup bilse 50 götürümne paxta eklendigini habar berýär.
Gyzylarbadyň ýaşlyk tutly we döwlet daýhany birleşiklerine gödeňine tutulan gowçanyň bolup bilse 60 götürme ekildi. Etrabyň Zaw, Garasenger we Hazadaýhan birleşiklerini bolsa uly ýolun golaýnaky we etrap merkezinde goly ýerlerde gowçy meýdanlaryna ekiş geçirildi. Ýöne bu daýhan birleşiklerini hem gowçy ekilmegi gödeňine tutulan meýdanlaryň bolup bilse 40 götürmüne ekiş geçirildi.
Dip Balkanlı agronom anonimlik şertinde aýtdy. Agronomlaryň we paltaçy kärenneçileriň ençemesiniň aýtmagyna görä, Gyzylarwat we Bereket etraplarynda gowçy ekilmedik meýdanlar heni sürüm işleri üçin de taýýar däl. Muňa tehnika we ýanyç ýetmezçiligi sebäp bolýar. 25-30 aprel aralygynda dizel ýanyjy bolmady. Şol sebäpli bu döwürde 2 metr ýerde hem sürüm işleri geçirilmedi. 1 maýdan sürüm işleri geçirilip başlandy. Ýöne işleriň ýagdaýy juda haýal barýar. Velayet gowçy ekişiniň dolu tamamlanan dobarada hasabat bersede, ekiş iýun aýynyň ortasyna çenli dowam eder. Sebäbi dizel bolsa-da, sürüm işlerini geçirjek tehnika hem ýetmezçilik edýär diýip, Balkanly kärenneçi anonimlik şertinde aýtdy. Galwersede gowçy ekişiniň giýja galmagyna şuýul sebitde, tohumlyk çygydyň ýeti ýetmezçiligi hem sebäp bolýar. Paltaçy kärenneçileriň sözlerine görä, etrap häkimleri ilki bilen uly ýollaryň gyralaryndaky ekin meýdanlarda gowçy ekişini amala aşyrmagy tavşırıp, ekşin giyce galyandığını yaşırmağa çalışıyarlar.
Henid, kız tubu tutulmadık yerler hem bar. Yerler uğrap tozap dur. Bu hasile hem tesir yetirir. Güzde milyon tonlu pahtı hasile yığınaldı deyilip, ehlizat gülalı gullük deyiller. Yöne bazarlarda yağın, kuncaranın yoktuğu, pahtanı ve pahtı çığdını kaytadan isleyen zavodlarda çiğ malın yoktuğu varıda hiç zat aydılmaz.
Dip kärenneçi aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Balkan vilayet, Gyzylarwat we Bereket etrap häkimliklerinden kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu habarlaryň arasynda döwlet baş tutany Balkanyň häkimi Atahallyew vilayetiň gowy çekilen meýdanlarynda geçirilýän iýde işleriniň depginlerini güýçlendirmegi tapşyrdy. Prezident 8 maýda geçiren hökümet maslahatynda mövsümleýin owa hojalyk işleriniň bellenen agrotehniki möhletlerde geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny hem aýtdy. Ýöne adatça bolşyaly maslahatda sebitde gowçy ekişiniň giýja galyandygy barada hiç hili mesele gozulmady. Türkmenistanda döwlet taşyrygyna girýän oba hojalyk ekinleri şol sanda gowçy ýetişdirilende döwlet daýhanlaryň suw, dökün, tohum we tehnika üpçünçülük meselelerini öz üstüne alýar. Öz gedeginde daýhanlar özleriniň kärende yerlerinden bellenilen möçürde hasyl almagy we alan hasylyny döwletiň kesgitlen nyrhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Muňa garamazdan kärende ченнечилер өзлөрүнүн техника, суу, тохум ве дөкүн үпчүнчүлүктөрүнүн ярамаздыгына, мунун көплөнч эки шишлеринин кийжага алмагына ве хасылын пес болмоуна кетиргендигин жылдар бою айтып келиярлар. Апрель айында Марвел айтында кабарчыларыбыз Севиттин Галлыч кәренечилеринин экранчылык сууларынын итиетмешчилиги менен yüz-yüz болгондугун ве мунун кәренечилерин өз ара даавалашып айыплашмагына хем себеп болгондугун айттылар. Түркмен hükümeti yurdun oba hocalık puğdağının östürülendiğini ve dayhanların yerden bol hasıl almak için ehli şertlerin dörüdülendiğini yığı-yığıdan tekrarlayar. Yönü hakimiyetler kerenetçilerin teknika, su, tohum ve dökün yetmezçilikleri var da hiç ili mesele qozamayarlar. Türkmenistan şuyul 580 bin hektar meydandan 1 milyon 250 bin tonla paxta hasılını yığınamağı göz önünde tutuyar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.